Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. У Минску прошли пиратрусы у кватерах громадских активистов и журналистов. И гостей «Ночной свободы» будет редакторка сайта «Харта-97» Наталья Радина. Ее сбили милиционеры подчас пиратрусу у офисе. Вас чекает анализ Юрия Дракохруста новой тактики УЛАДа у дочинения до незалежных журналистов. У нашем эфире самая пошняя информация про акцию солидарности у Минску. Мы так само подсумуем выники визиту российского премьера Путина у Минск. Вас чекают новины с ужасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змітер Бартосік протягне оповід про Діаніса Шляхтісова. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі сьогодні сочить Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Венесуела планує від 1 травня продавати Білорусі по 80 тисяч барелів сирої нафти у день. Білорусь буде переробляти гэтую нафту і продавати далі країнам Європи. Подробязності слухайте у нашій програмі. Новая кіроўная коалиция Украины збирается принять закон об недолучении Украины ни до яких военных союзов. Новобранный президент краины Виктор Ющенко, чья партия региону складая костяк у раду, заявил, что постанова осветить законом, по его словах, позицию недолучения, якой збирается теперь притримливаться официйный Киев. У часы президентства Виктора Ющенки Украина імкнулася до сябровства у НАТО. Во Усходнім Иерусалиме отбылися сутычки палестинских демонстрантов с силами правопорядку. Обурение палестинцев выкликало освящение реставрованной синагоги у старым городе. Палестинцы хотят сделать Усходний Иерусалим столицей своей державы, когда она будет створена. Тысячи арабов вышли на улицы у полосе Газы, которую контролирует исламская групповка Хамас. У Ризе около 1000 человек сегодня взяли удел у 6 ветеранов латвийского легиона Ваффен-СС у память об латвийских солдатах, что загинули в боях супроть советской армии. У Бангалоры на поўдні Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынка касмічнага цэнтру. Двое падазроных людзей былі спынены аховай, пасля чаго пачалі страляць. Ахоўнікі адкрылі агонь у адказ, падазраваным удалося ўцячы, ніхто не пацярпеў. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House заклікала ўлады Кыргызстану адмяніць уведзеную на мінулым тыдні забарону на працу шэраг электронных мас-медыяў і абмежаванне доступу да інтэрнэт-рэсурсаў. У Таиланде несколько тысяч демонстрантов выливают сдаденную ими кров каля резиденции премьер-министра краины, протестующие таким чином супрать адмовы ураду керовника краины пойти у отставку. Это был выпуск новинов.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Добрый вечер. У Минску прошли пиратрусы у кватерах громадских активистов и журналистов. И гостей «Ночной свободы» будет редакторка сайта «Харта-97» Наталья Радина. Ее сбили милиционеры подчас пиратрусу у офисе. А фотокорреспондентку нашей Нивы Юлию Дорошкевич будут судить за то, что она небыто сбила милиционера. Ваш шакай анализ Юрия Дракохруста новой тактики УЛАДа у дочинения до незалежных журналистов. У нашем эфире самая пошняя информация про акцию солидарности у Минску. А у бліц-аналізе з Віталем Цыганковым і Барысам Жалібам падсумаванне вынікаў візиту расійскага прэм'ера Путіна у Менск. Прагушыць рэпартаж з прэзентацыі роману Змітра Вішнева «Замак, пабудаваны з крапівы». Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповід пра маладога аўтара Діаніса Шляхцісава. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 17 сакавіка будзе марозна, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе кароткачасовы снег. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 5 да плюс 2 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У Верховном суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают свою вины. Молодые активисты провели акцию солидарности каля Верховного суду. Усих удельников затримали. Были затриманы так само удельники акции солидарности с политвязнями на Кастрычинской площади. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус з канфіскацыяй кампутараў адбыўся ў офісах «Хартыя 97», рэдакцыі газеты «Народная воля», у кватэры журналісткі Ірыны Халіб. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Они ворвались силой в квартире, причем с применением физической силы, то есть ударили меня по лицу. Правый глаз у меня уже плохо видит. Они заявили, что им нужно изъять компьютеры, поскольку их нужно провести экспертизу, находится ли здесь материал, оскорбляющий коржа. То, что я заявила, что здесь ничего нет и быть не может, на слова они не поверили, все забирают.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустроился у Берасти с российским премьером Владимиром Путиным. И она удельничает у посяджения так званого Ураду союзной державы.
Ну, не получилось союзное государство. Раньше я говорил, на меня очень все резко реагируют. Теперь вроде бы все успокоились и все видят, да? Ну, не получилось, ну и что? Ну, вот я привожу пример. США и Канада живут без союзного государства и прекрасно дружат. Никаких границ практически между ними нет. Но есть целый комплекс межгосударственных соглашений.
Ад 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбару дэпутатаў мясцовых саветаў – рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Дамоўленасць аб гэтым дасягнутая падчас перамоваў у Каракасе паміж венесуэльскім і беларускім прэзідэнтамі Уга Чавесам і Александрам Лукашэнкам.
Все залежыць ад таго, якая цана будзе нафты. На танкерах, морем перевезці нафту – гэта недорага. Калі б нафта магла прыйсці в басейн Балтыкі, тут можна шмат дзе разгрузіць.
Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка патрабуе распачаць крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі, якія затрымалі яго. 34-гадовы Каваленка быў затрыманы 7 студзеня каля галоўнай навагодняй ёлкі Віцебску, неўзабаве пасля таго, як на яе вершаліне быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Наша дружба з венесуэльскім прэзідэнтам Чавесам вельмі добра. У свой час ён казаў, што будзе паводзіць і рабіць так, каб дзеці жылось беднейшым слоям насельніцтва. У гэтым трэба, каб бралі прыклад нашы прадстаўнікі, нашай улады. Беднейшыя ў нас гэта пенсіянеры, якія атрымліваюць невялікую пенсію. А тое, што там будзе нешта будавацца, цагельны завод, яшчэ нейкія заводы. Дык гэта так далёка да нас. Калі нашы будуць удзельнічаць у будаўніцтве і будуць рабочыя месцы для нашых людзей, гэта адно. А калі не, то гэта другое. Вельмі далёкая страна і перавозка абыдзецца дорага. Але нашым кіраўнікам відней. Пажывём, пабачым. А і трэба развіваць прамысловасць і сельскую гаспадарку тут і зараз.
Есть такая пропанова. 16-го кожного месяца называть не день зниклых, а день загубленных. Анатолия Мальсени, Юра Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовская, Завадская, Геннадия Карпенки. И называть этот день день загубленных. Потому что зниклые, как быццам яны сами зникли, но яны ж не зникли, их загубили.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
І ў працяг тэлефанавання нашага слухача. Затрыманых падчас сённяшняй акцыі салідарнасці ў Менску адпусцілі. На некаторых склалі адміністрацыйныя пратаколы. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Яшчэ да пачатку акцыі ўсе падыходы да Кастышніцкай плошчы кантралявалі міліцыянты ў цывільным. Менавіта перад плошчай былі затрыманыя актывіст Маладога фронту Мікола Дзімідзенка і ўдзельнік справы 14 Алесь Чарнышоў. Разам з Алесем Чарнышовым у пастарунку знаходзілася 9 чалавек.
Проста пад рукі ўзялі, адвялі ў аўтобус, зразумела, паючы матамі. Асабліва ніякай сілы не прыкладалі. Адвезлі, перапісалі дадзеныя, пратаколы не складалі.
На плошчы таксама было шмат міліцыянтаў, аднак двое сяброў БХД, Алесь Ількевіч і Сергей Аненка, а таксама Владзімір Яроменка і Міхась Бутылін разгарнулі партрэты зняволеных ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Сіпенкі, а таксама віцебскага актывіста Алега Сургана. Літаральна праз 5 хвілінаў блізу 1,5 дзясятка спец спецназовцев окружили удельников акции. Подогнали милицейский автобус, который спинился за спинами пикетовцев, усих посадили и отвезли в центральный РУС. Прикладно праз 2 годины усих отпустили без складания протоколов. Сергей Анянков оповел.
На этот раз просто диво некое, без лаянки, довольно культурно нас так запросили в автобус. И тут потримали в РАУСе 2 годины. Просто переписали даденные.
Еще 13 активистов, из них двое неполнолетних, молодой Беларуси, Европейской Беларуси и інших організацій були затриманы під час акції «Солідарності для Верховного суду». Лідер молодої Білорусі Артур Фінкевір сказав, що акція протягувалася кілька хвилин.
При затриманні ніхто натурально що не представлявся, затримлювали нахабно, достатково грубо, але при цьому після поводили себе досить вітливо, акуратно. Самим райотделе так само було досить м'яко. Але після висвітлилося, що гэтая м'якость була подманливой. В выніку праз 3,5 години на нас склали протоколи по артикулі 23-34. Кожному там в залежності від того, чи затримувався чоловік раніше, на протягом року там від частки 1 до частки 3. І випустили. Тому, можливо, що до 25 соковіка нас можуть кожного з 11 чоловік, які були затримані, можуть завести у суд, присудити арешт для того, щоб не допустити нашу делу о святкуванні Дню Волі.
Серед тих, на кого склали протоколи, були так само потенційні кандидати у депутати, які подали документи на регістрацію. Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський назвав необґрунтованими діяння міліції.
Одне рішення того самого Верховного суду, коли якого ми були, стояння з протоколом не виявляється таки товарним, не виявляється акцією і не потребує ніякого дозволу.
Підсумовуючи виніки акції, Артур Фінкевич сказав.
Це все відомо. Эти такие звоночки, и мне подается, что близятся президентские выборы, и что влада поводит себя все больше нахабно по мере наближения выборов. С каждым днем может быть в этом плане все горше, и тому нам варто быть солидарными, нам варто быть разом.
Сказав у «Свободі» молодевый активист Артур Фінкевич. У ефіры «Ночная свобода. Выники дня». У аўторак супрацоўнікі міліцыі правялі ператрус і забралі кампутары ў офісе сайту «Харта-97» у рэдакцыі «Народная воля», таксама ў кватэрах Андрэя Саннікава і Ірыны Халіпы і журналісткі Марыны Коктыш. Падчас захопу офісу «Харта-97» збітая рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Яна будзе госцей «Начной свабоды» праз паўгадзіны. Пиратрусы и конфискация информационных носьбитов у журналистов проводились с санкцией гомельского прокурора по поводу криминальной справы об поклепе на былого старшиню гомельского управления КДБ, який теперь занимает аналогичную посаду у Городенской области, Ивана Коржа. Вось як, вось что рассказала «Свободе» журналистка Ирина Халип.
Я могу это комментовать только одним словом. Медиафрения. Наш компьютер уже конфисковали на мяжи. Тыдень тому, что еще шукать. Литерально сегодня попросили у своих сябров, чтобы яны нам дали свой старый компьютер, яким уже не корыстаются, чтобы хоть некие сродки сувязи были дома и можно было працавать. Так его так само забрали. Забрали флеш. Узяли нават старые дискеты, якія ляжаць, даецца, с конца 90-х, 40 старых дискетов, 67 сидеромов. И нават был пиратрус покойчику моего сына, який спал своим маленьким ложку, зайшли и шукали штось еще там. Знайшли диск с ягонными фотоздымками, забрали, вядома ж. Я ж не идиоты, все они цудовно ведают, что никто из нас, ни я, ни Наталья Радина, ни Светлана Калинина, ни Марина Коктыш, ничего не писали про то, паляўнічую справу. Але потому што небудзь яшчэ. Я хачу гэта ўсё ж такі меркаваць яшчэ са сваім мужам Андрэем Саннікавым, тым больш, што я не выключаю, што іхні прыход сюды пиратрус можа звязаны з тым, што літаральна некалькі дзён таму ён абвясціў, што будзе вылучацца ў прэзідэнты.
Так мяркуе журналістка Ірына Халіп. А вось што паведаміла «Свабодзе» шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Прыйшлі тыя самыя людзі, што былі ў офіс «Харты», тыя самыя нават панятыя, што сведчыць пра тое, што гэта некія штатныя людзі ходзяць па гэтых вопшуках. Паведамілі, што ёсць у іх санкцыя намесніка гомельскага пракурора на тое, каб забраць мой сістэмны блок. Правіраюцца матэрыял, размешчаны на сайце «Харты». Я запыталася, а якое я магу мець дачыненне да гэтых матэрыялаў, некія, можа, ёсць сведчанні пра гэта. Гэтыя людзі не ведалі, яны сказалі, што такія, напэўна, звесткі ёсць у гомельскай пракуратуры. Усё, яны забралі мой сістэмны блок. Адразу ж я напісала ў пратаколе гэтай выемкі свае скаргі, што я лічу гэта антызаконнымі такія дзеянні.
сказала Светлана Калинкина. Дамо слово наместнице главного редактора «Народной воли» Марине Коктыш.
Завтра будет ровно месяц, как в редакции забрали системный блок. В пятницу конфисковали, надеюсь, очень временно машину, недавно приобретенную. А сегодня пришли вечером домой с обыском. Тоже забрали системный блок компьютера, забрали флеш-карту от фотоаппарата, флешку, диск с последним сезоном «Доктора Хауса». Когда проходил обыск, снимали все это на видеокамеру. Я сегодня читалась ужасов про Наташу Радину, как ее там избили, когда в Хартии изымали компьютеры. Ну, тут все так очень вежливо, с комплиментами, с улыбочками, как-то вот пристойно.
Марина Коктыш. И у протяг темы. Сегодня фотокорреспондентка газеты «Наша Нива» Юлия Дорошкевич была выкликана у районное управление внутренних справ у центрального района Менску. Напередодні позднего вечера сопрацовники милиции спробовали уворваться у ее квартиру. Однако журналистка дверей не отчинила. У протяг Игорь Корней.
У милицию Юлия Дорошкевич пришла у сопровождении адвоката Александра Галиева. Там она подписала два протокола об административных правопорушениях и уведомление об необходимости заявиться 24 соковика о 10 ранницы на судовое поседжение у суд центрального района столицы.
С адвокатом, потому что просто вчера они ледь не вынесли двери спочатку у батьков моего мужа. После в 9 вечера барабанили мне, с участковым, с понятыми. Звонили, лупили в двери и просто по этой ситуации легче было сходить, чтобы они просто не перешкоджали жить спокойно, потому что дослать позвы ничего не могли.
Как рассказала Юлия Дорошкевич, первый протокол, складенный поводле артикула 9 административного кодекса, имел наступный змест. Згодно с заключением судмедэкспертизы, свядомо причинила громадянину Осипову телесные пошкодження, которые относятся до категории легких и не потягнули за собой короткочасового расстройства здоровья. Другий протокол поводле артикула 23-го. Упиралася ногами у тротуарную плитку, спробувала вырваться, чем оказала неподпорядкование законным потребованиям супрацовников милиции. Гэтак журналистку винуватять у неподпорядкованні при спробе примусово посадить ее у милицейский автобус. Нагадаем, что ровно месяц тому, 16 лютого, Юлию Дорошкевич затримали на Кастрычинской площади у Менску, колено здымала акцию солидарности с политвязнями. После этого ее отвезли разом с несколькими удельниками акции у пастарунок. Милиціянти потлумачили, что причиной затримания стал агрессивный напад на супрацовника милиции у цивильном, у якого оказалась разбитая губа. Коли гэтыя факты в суде будуць доказаныя, то за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі Юліі Дорошкевіч пагражае до 50 базовых велічыняў штрафу. За нанясенне цялесных пашкоджанняў – штраф альбо адміністрацыйны арышт. Сама Юля кажа, што ніякім рукапрыкладствам не займалася, а міліцыянт, які перашкаджаў журналістам выконваць свае прафесійныя абавязкі, у працэсе разгону мітынгоўцаў мог напароцца на што заўгодна.
Губа ніжняя яго была рассечана і ішла кроў. У той сітуацыі, калі па-першае все былі ў штатском, аказвалі непасрэднае фізічнае ўздзеянне на журналістаў. Ён прыгаў каля мяне, хапаў мяне рукамі, захінаў мне аб'ектывы. Вусна магла разбіцца на раз-два. Мог сам, канешне, пракусіць, а мог наткнуцца на маю вспышку, ці на локаць, ці на плечо.
Сказала свободе Юлия Дорошкевич. Ситуацию с пиратрусами у кватерах незалежных журналистов комментует оглядальник свободы Юрий Дракохруст.
Цяперашняя хваля пиратруса у редакциях и кватерах журналистов вельми подобная на тое, что отбывалось в Украине у соковику 2008-го, после жорсткого разгону манифестации на святкование 90-й годовины БНР. Параўнанне цяперашняга і тагачаснага дзікага палявання прыводзіць да думкі, што паляўнічая справа і пакрыўжаны гонар генерала КДБ Івана Каржа наўрад ці сталі сапраўднай прычынай, хіба нагодай. Зараз паляўнічая справа, тады была справа мульцікаў пра Лукашэнку і ягонае атачэнне, пад якую граблі людзей, якія ў жыцці стваральніках тых мульцікаў вочы не бачылі. І зараз некаторыя з ахвяраў налёту пра паляўнічую справу пісалі, некаторыя не. Вось Юлія Дорошкевіч, якую абвінавачваюць збіцці міліцыянты, ніякага дачынення да той справы не мела. Аднак у яе кватэру ламіліся гэтак жа, як у кватэры Святланы Калінкінай і Марыны Коктыш. І як недавно ў кватэру журналіста Івана Шульгі, які працуе для Белсату. У гэтым жа шэрагу, хаця і ў больш мяккай форме, раптоўнае звальненне галоўнай рэдактаркі «Камсамольскай правды» в Беларусіі. Шчыльна так пайшло, і не падобна, каб галоўнай прычынай былі самі па сабе канфлікты паміж сілавымі ведомствамі. Таксама наўрад ці шэраг пиратрусаў стаў адказам на абвяшчэнне намеру міжнароднага каардынатара Хартыі 97 Андрэя Саннікава балятавацца на прэзідэнта. Не з адпаведнай ягонай заявы рэпрэсіі пачаліся і не толькі Хартыю закранулі. Прычына, хутчэй за ўсё, у самім па сабе набліжэнні прэзідэнцкіх выбараў і ў хадзе выбараў мясцовых. Калі на гарызонце галоўныя выбары, уся дзяржаўная сістэма прымае баявую стойку, незалежна ад аб'ектыўнай патрэбы ў баявых дзеяннях. Мысленне такое, улада павінна нагадваць, што яна ўлада, апарат гвалту, як вызначалі класікі. Да таго ж, там за ўладным заборам сапраўды нейкія дзіўныя працэсы адбываюцца. Вайна паміж сілавымі ведамствамі робіцца ўсё больш бязлітаснай. Ускосныя сутычкі паміж Натальей Пяткевіч і Александрам Зімоўскім сведчаць пра тое, што адзінства там няма і блізка. Звады гэтыя зусім не ідэйныя, але ад гэтага не менш жорсткія, і звесткі пра іх праточваюцца ў тым ліку і праз незалежныя СМІ. Ну вось і вырашылі паказаць, што не вашага нячэсных розуму справа, як улада вырашае ўнутры сябе свае пытанні. Ну і наконт Еўропы. Вось сакавіка 2008-га па меншай меры адносна СМІ не было нічога падобнага, бо дыялёг быў. А зараз, магчыма, ужо і не трэба. Дакладна зараз вызначаюцца, выпрабоўваюцца яго новыя умовы і межы. Тады ў сакавіку 2008 году, дарэчы, зачыстка СМІ таксама адбывалася пасля лютаўскага вызвалення першай партыі палітвязняў. Не выключана, што і зараз дыялёг вядзецца ў стылі, дак мы і па-плахому можам. Дыялёг у лепшым выпадку пераносіцца на тэрмін «да пасля прэзідэнцкіх выбараў». Традыцыйная перадвыбарчая баявая стойка, жаданне схаваць рост канфліктаў ва ўладнай камандзе, адмова ці пераасэнсаванне палітыкі нармалізацыі стасункаў з Еўропай, вось, здаецца, тыя чыннікі, дзякуючы якім коні дзікага палявання ізноў пачалі свой скок.
Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Вы можаце выказаць сваё меркаванне, а таксама паспрачацца з Юрым Дракахрустам на нашым сайце ў ягоным блогу. Наш адрас свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну. Чаму свайму электарату гэта ўлада замест танных лекаў, адрамантаваных паліклінік і бальніц спрабуе ўпіхнуць лядовыя палацы, хакейныя клюшкі і канькі? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры ў сераду. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 16 сакавіка. Сёння дзень салідарнасці. Моладзевыя актывісты правялі акцыю салідарнасці каля Верхоўнага суду. Усе ўдзельнікі былі затрыманыя, пазней іх адпусцілі. А затрыманых падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску таксама адпусцілі, на некаторых склалі адміністрацыйныя пратаколы. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. У Верхоўным судзе Беларусі працягваецца працэс над Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус з канфіскацыяй кампутараў адбыўся ў офісах «Харты 97» у рэдакцыі газеты «Народная воля», у кватэры журналісткі Ірыны Халіб, Марыны Коктыш, у кватэры Андрэя Саннікава. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі сустрэўся ў берасці з расійскім прэм'ерам Владзімірам Пуціным. Яны ўдзельнічаюць у пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін нагадаў пра энергетычныя льготы, якія Масква працягвае прадастаўляць Менску. Сідорскі паабяцаў да 1 ліпеня распрацаваць вырашэнне канфлікту вакол мытных пошлінаў на нафту. Дата паседжання беларуска-польскай камісіі па ўрэгуляванні канфлікту вакол саюзу паляко-беларусі пакуль не прызначаная. Віцебскі актывістка ХП БНФ Сергій Каваленка патрабуе распачаць крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі, якія яго затрымалі.
Бліц-аналіз свабоды.
Як вы ўжо чулі, 16 сакавіка ў берасці адбылося паседжанне так званага Саўміну саюзнай дзяржавы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што Беларусь і Расія сёлета павінны выйсці на дакрызісны ўзровень таваразвароту. Варта нагадаць, што летась таваразварот паміж дзвюма краінамі ўпаў на 40%. Наколькі рэалістычная пастаўленая Сідорскім мэта? Ці магчыма паляпшэнне эканамічных стасункаў паміж Беларусію і Расіяй без вырашэння галоўнага на сёння пытання умоваў паставак расійскай нафты? нафты у Беларусь? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Наколькі, по-вашему, гэта рэальная задача, якую сёння выказаў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, што таваразварот беларуска-расійскі, які, нагадаю, упаў на 40% у 2009 годзе, трэба вернуць на дакрызісны ўзровень ўжо сёлета?
Если отказывать коротко, то лечу, что это нереальная задача. Потому что бегучий год – это другие годы, которые кризисные. По-другому, Россия, навод не прогнозуя за бегучий год, насколько я ведаю, выйти на уровень передкризисного 2008 года. И она не сможет в таких объемах закупать нашу продукцию, а именно продукцию нашего МАЗа, МТЗ, наших станкобудовничих преемств и инших. Я думаю, она не встанет, потому что не обновится у такой ступени российский рынок, и у них планы, насколько я думаю, выйти на прирост внутреннего продукта 3-4, максимум 5%, потому что у них планы больше реальные, нежели то, что заплановало нашу РАФ.
Эксперты так само кажут, что немагчыма говорить про такие планы повысить товаразворот, покуль не вырашено самое главное пытание у белорусско-российских экономичных дочинениях, а менавіта на конт умовы у поставки нафты в Беларусь. По-вашему, могут эти умовы быть больше сприяльными, чем вот на сегодняшний день? Может Москва пойти на потребование Минску и отменить мыту?
Нафта один из головных артикулов нашего импорта, и мы ведаем, что наши нафтоперерабатывающие предприятия не догружены с этой причины. То, что россияне пойдут на некие измены и отмовятся от 100% мытной пошлины, но, пробачьте, это великое питание. Я думаю, что она будет боками обмерковываться, но, насколько я ведаю, попереднее Россия свою позицию жестко тримает, что мытные пошлины на нафту выведены за рамы мытного союза. Первому покажут. Я ведаю, что белорусский бок надеется, что 1 червеня нечто изменится, и под тиском белорусского боку Россия отменит свою, ну, такую умову, несприяльную для белорусских нафтоперерабатывающих предприятий. И, конечно, она вплывая на сан экономики, ну, вельми эмоционально.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. А я дадам, што сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь і Расія да 1 ліпеня павінны ўрэгуляваць пытанне мытных пошлін на нафту.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-2.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 28 соковика.
Выбирайте свободу.
Заставайтесь со свободой. У Менску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соу. Святаю всех, кто долучился. Гостей «Ночной свободы» будет редакторка сайту «Харта-97» Наталья Радина. Ее сбили милиционеры под час пиратрусу у офисе сайту. Прогучит репортаж с презентацией роману Дмитра Вишнева «Замок, побудованный с крапивы». Вас чекает гляд незалежного друку, новины сучасной медицины и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Стась Ивашкевич.
Еще раз добрый вечер. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі па 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Новая кіроўная коаліцыя Украіны збіраецца прыняць закон аб недалучэнні Ківу ні да якіх ваенных саюзаў. Пастанову ініцыявала партыя рэгіёнаў, якую адчольвае новаабраны прэзідэнт краіны Віктар Янукович. Ва ўсходнім Іерусаліме адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Абурэнне палестынцаў выклікала асвячэнне рэстаўраванай сінагогі ў старым горадзе. Палестынцы хочуць зрабіць усходні Іерусалім сталіцай сваёй дзяржавы, калі яна будзе створаная. У Рызе каля тысячы чалавек сёння ўзялі ўдзел у шэсці ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыяваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. У Бангалоры на поўначы Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынку касмічнага цэнтру. Двое падазроных людзей былі спынены аховай, пасля чаго пачалі страляць. Ахоўнікі адкрылі агонь у адказ. Падазраваным удалося ўцячы, у перастрэлцы ніхто не пацярпеў. У Таиланде несколько тысяч демонстрантов выливают сдаденную ими кров, коли резиденции премьер-министра краины, протестуючи таким чином супрать адмовы керовника ураду Абхисита Веджачивы пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць, паводле іх словаў, ахвяру дэмакратыі, прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата сабралі каля 300 літраў крыві. У Сербіі была забітая шырокавядомая пара поп-зорак. 32-гадовая Ксенія Пайчын і на 10 гадоў маладзейшы Філіп Капісода былі знойдзеныя ва ўласнай кватэры са смяротнымі агнястрэльнымі ранамі. Французскі аператар чыгунак СНСФ выпадкова апублікаваў на сваім сайце паведамленне, у якім гаварылася аб гібелі больш чым 100 чалавек у выніку выбуху цягніка, паведамляе BBC. Паведамленне аб выбуху цягніка ў правінцыі Бургундыя была падрыхтавана ў рамках вучэнні, якія кампанія ладзіла для свайго персаналу. Прадстаўнікі СНСФ ўжо прынеслі выбачэнні за гэты інцыдэнт. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вами Ганна Соу. Світаю всіх, хто долучыўся. Гості «Начной свабоды» будзе редакторка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна. Яе збілі міліцыянты падчас пиратрусу ў офісі. Сёння супрацоўнікі міліцыі правялі пиратрус і забралі кампутары таксама ў редакцыі «Народнай волі» ў кватэрах Андрея Саннікава і Ірыны Халіб і журналісткі Марыны Коктыш. У нашым эфіры прагучыць репортаж з прэзентацыі роману Дмітра Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Вас чакае гляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» з місер Бартусік працягне аповед пра маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 17 сакавіка будзе марозна. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе кароткачасовы снег. Начы і раніцы месцамі слабы туман. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 5 да плюс 2 градусаў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. І зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У Верховным суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают свою вины. Молодевые активисты провели акцию солидарности каля Верховного суду. Усих удельников затрымали. Были затрыманы так само удельники акции солидарности с политвязнями на Кастрычницкой площади. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус з канфіскацыяй кампутараў адбыўся ў офісах «Хартыя 97», рэдакцыі газеты «Народная воля», у кватэры журналісткі Ірыны Халіп. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Они ворвали силы в квартире, причем с применением физической силы, то есть ударили меня по лицу. Правый глаз у меня уже плохо видит. Они заявили, что им нужно изъять компьютеры, поскольку их нужно провести экспертизу, находится ли здесь материал, оскорбляющий коржа. То, что я заявила, что здесь ничего нет и быть не может, на слова они не поверили, все забирают.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустроился в Берасте с российским премьером Владимиром Путиным. И они удельничают у посяджения так званого ураду союзной державы.
Ну, не получилось союзное государство. Раньше я говорил, на меня очень все резко реагируют. Ты вроде бы все успокоились и все видят, да? Ну, не получилось, ну и что? Ну, вот я привожу пример. США и Канада живут без союзного государства и прекрасно дружат. Никаких границ практически между ними нет. Но есть целый комплекс межгосударственных соглашений.
Ад 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбару дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Дамоўленасць аб гэтым дасягнутая падчас перамоваў у Каракасе паміж венесуэльскім і беларускім прэзідэнтамі Уга Чавесам і Александрам Лукашэнкам.
Все залежит от того, какая цена будет нафты. На танкерах морем перевезти нафту – это недорого. Если бы нафта могла прийти в бассейн Балтики, тут можно шмат где разгрузиться.
Витебский активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко потребует распочать криминальную справу у дочинения до супрацовников милиции, которые затримали его. 34-гадовы Каваленка быў затрыманы 7 студзеня каля галоўнай навагодняй ёлкі Віцебску, неўзабаве пасля таго, як на яе вяршаліне быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы чулі, у Менску прайшлі ператрусы ў кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Супрацоўнікі міліцыі правялі ператрусы, забралі кампутары. У рэдакцыі «Народнай волі» ў кватэрах Андрэя Саннікава і Ірыны Халіп, у журналісткі Марыны Коктыш. Ператрус быў таксама ў офісе сайту «Хартыя 97». І рэдактарка сайту Наталля Радзіна з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Наталля.
Добрый вечер, поважаемые слухачи Радио Свободы.
Расскажите, коли ласка, слухачам Свободы, что отбывалось, как развивались подеи?
Ну, это отбывалось недзе о 15-й године сёння. Я вышла из кватэры, якую здымаю официально, есть домова. И коли я просто вышла на лестничную площадку с третьего поверха, офис находится на другом поверхе, сбегли супрацовники милиции штатским, которые накинулись на меня. Я не видела, что это за люди, потому что яны набросились, накинулись абсолютно по-бандитски, не казали, кто яны, что яны. Яны кинулись и стали меня отстурховывать от дверей. Я поспела закрыть двери на замок, и коли я это робила, яны стали меня бить и ударили так само кулаками и по лицу, и зараз мне пошкодженное око. Только после этого, как яны спробовали силой пройти в офис, яны показали постанову, якая была санкціянавана прокурором з Гомельшчыны, аб тым, что в офисе повинен пройти ператрус. Яны привезли с собой хозяйку кватэры, якая была так само з ними, и когда я побачила эту постанову, я отчинила дверы. Але яны поспели уже меня сбить.
Скажите,
они зашли в офис и пошли одразу же конфисковывать все системные блоки компьютеров, которые находились в офисе сайта «Харты».
Вы уже рассказывали журналистам, что сярод тех, кто пришли в вашу квартиру, которую вы сдымаете, были несколько человек в масках, и яны пэўныя жесты робили. Расскажите, Каліласка, про их, и с чем вы это связываете?
Это было жудасно, потому что это было жудасно для меня, и я могу сказать, что это было жудасно навод для понятых, которые яны привезли разом с собой и потом увезли у той же машине. Потому что даже навод яны этого не шакали. Коли уже были составлены протоколы, и потребно было выносить системные блоки. Весь этот час в офисе находились около 10 супрацовников Ленинского РАУСа, Менскую, так само супрацовники Головной управы внутренних справ Менску. При этом шмат из них никто не предъявлял никаких документов, подставились только следствие и два капитана милиции из Ленинского РАУСа. Остальные не показывали никаких документов. Яны не давали супрацовникам ходить по офису, не давали нам отчинять дверь для журналистов, которые как раз приехали для того, как представлять подзе того, что отбывается. Вот. И вот когда нужно было выносить вот эти системные блоки, пришли двое человек в масках. И они были так само у штатским, как и остальные. И на их головах были вот эти вязаные шапочки, которые носят алмаз с прорезями. И когда я спыталась, что кто вы, то есть вы скажите там имена, скажите, что вы представляете, какие спецслужбы. Яны почали выбрасывать руку в жесть, нацистским жесте «Хайль Гитлер». Это было жудасно, и это яны зарабили шмат разу. На каждое мое питание яны отказывали миновито так.
А как вы меркуете, для чего? Для застрашения, для бравады? Какая была мета их?
Максима, это было зроблено для застрашения, але у гэтым я убачила сутность того, что отбывается. В Украине фашизм. Ведаете, и коли супрацовники ці милиции, ці спецслужбы, які у нормальной державе повинны стоять на заховывании правов человека, выбрасывают у лицо громадяна жест «Хай Гитлер», это кажет об тем, что яны проповедуют вот миновито вот гэтай речи. Это говорит об тем, что в Украине фашизм. И гэты люди, я не кажу, что все, а лишь шмат з них, якія выконывают преступные приказы, которые ведают, что яны робят зараз без межи, беззаконие, яны просто фашисты. По своему характеру, по своему нутру. То есть это те речи, которые им подобаются, которые они исповедают.
Наталья, мы пропоновали наведникам нашего сайта свобода.орг задать вам пытанне. И вот Алена пишет. Наталья, как вы лишите, чему апошним часом под репрессией трапляют с большего женщины-журналистки, а не мужчины? Но все саправды. Марина Коктыш, Светлана Калинкина, Ирина Халип, вы. Только Андрей Санник, але не журналист, но с большего трапили женщины. Как вы лишите, чему?
Я думаю, что эта речь зараз уже была порушенная. Потому что, перш за все, конечно, все началось из того, что прошли так само в обыске у Андрея Санникова, який зараз балотуется у президента. По-другое, то, что отбывался в обшуку сайта «Харты», я связываю миновито с тем, не с якой гомельской справой, я связываю это миновито с тем, что учора Андрей Санников на нашем сайте заявил об тем, что он будет балотоваться у президента, и было надруковано его первое интервью в этом статусе. Это раз. По-другое, я повинна сказать, что сегодня о 10-й године милиционеры пытались ворваться в квартиру пресс-секретаря «Харты-97» Олега Бибинина. И он находился у всех квартиры, и милиционеры погрожали, что яны выломают дверь и так само войдут в квартиру. То есть яны вельми шмат часу дежурили там. Я не ведаю, чем это зараз кончится. Я думаю, что яны могут вернуться завтра раницей туды. Поэтому нельзя сказать, конечно, что яны только женщинов репрессуют сегодня, да? То есть есть и Андрей Санников, есть и Олег Бибинин. Но я могу сказать такую справу, что то, что спасали женщинов, это каже про тем, что ну, это трусы. Это люди, которые боятся. Это ну, легче всего заломать женщину, да? Но я ведаю, что в Беларуси женщины вельми смелые. Может, некоторым и мужчинам могут дать форы в этой справе. Тому думаю, что разлик не удался.
В недзе хвилинов 20 тому в нашем эфире оглядальник свободы Юрий Дракахрус так само выказал свою версию, чему отбываются вот так массово теперь эти пиратрусы, конфискация техники. И он перелишил те причины, что и вы назвали, и заяву Андрея Санникова. Але як бы головная, как он сказал, причина, это то, что напереди президентские выборы, и улады уже активно пошли эту кампанию, такую передвыборчую, все вы сгодны с ним?
Я згодна з ім, я згодна, што гэта адбываецца на перададні прэзідэнцкіх выбараў. Я таксама згодна з Юрам Драхахрустам, што гэта звязана з с тем, что Андрей Санников объявил о том, что он идет президента. Я думаю, что именно потому, что его особа была заявленная как суперник Лукашенко на этих выборах, как реальный суперник. Это подтверждает того, что его влады боятся. Видите, мы шмат разу указали об том, что вось-вось и все, что отбывается, это агония режима. И вы его наведаете, и шмат мы писали на харты. Але поверьте мне, я ж працую редактором сайта «Харты» с 2001 года. Я могу вам сказать такую вещь. Я думаю, что зараз, минавито зараз, я отчуваю, что это так. Потому что то, что отбылось, то, что зараз дарается, это вопшики, это сбитие журналистов, это прессование политиков, это прессование кандидата у президента Саника, все это подтверждает, что на самой справе улады вельми боятся, яны вельми непокоятся. Я могу сказать, что их это отшивается вельми в громадстве. Вот это вельми отшивается протест.
Наталья, скажите,
вот такие глухи, покуль глухи, но протест. И улады этого страшно боятся.
Наталья, скажите, крыласка, тени перешкодить працы сайту Харты 97, вот то, что теперь конфискованные компьютеры?
Ни в каком разе. Я могу сказать, что будут великие тяжкости. Потому что вы ведаете, как у нашей краине тяжко там обновить техничную базу. Тяжко працовать, когда у тебя уже нема компьютера, в любой момент могут прийти в офис, у кватеру. Это все, это психологичный тиск, это все треба улишивать. А я могу сказать, что страху посеять не удалось. И працовать мы будем, и справу свою робить мы будем. Потому что это справа нашего життя. Мы все хотим жить, и вы, и я, у свободной, демократичной европейской Беларуси. Мы будем там жить. Але мы повинны усведомлять, что мы повинны за это змагаться. А коли мы за это змагаемся, то будут некие ахвяры. Сегодня это вока, завтра, может, это нечто большее. Але мы ведаем, на что мы идем. И мы будем змагаться.
У нас уже застается совсем мало эфирных часу, апошнее пытание. У нас на сайте есть анкета «Свободы», на пытание, якое мы часто пропоновываем отказать гостям эфиру «Свободы». Як бы вы отказали на такое пытание анкеты «Свободы»? Коли б вы стали керовником Беларуси, что б зробили найперш?
Дала б свободу слова. Но я журналист, это перш за все. Але перш за все треба Украине жесткое размеркование у всех уладов на судебную, на законодавшую и на выконавшую. Это потребно.
Дякую велики вам за гутерку. Тримайтесь, всего вам лепшего.
Спасибо. Дякую.
Гостей «Ночной свободы» была редакторка сайта «Харта-97», журналистка Наталья Радина.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
У сераду 17 сакавіка, 12 гадзіне, на сайте Радио Свобода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраславам Раманчуком. Вы можаце задаць яму пытанні на адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 16 лютага. Затрыманых падчас сённяшніх акцый салідарнасці ў Менску адпусцілі, на некалькіх склалі адміністрацыйныя пратаколы. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. У Вярхоўным судзе Беларусі працягваецца працэс над Мікалаем Тухавічам і Владзімірам Асіпенкам. Маўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэўся ў Берасці з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Яны ўдзельнічаюць у паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. А 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Дата паседжання беларуска-польскай камісіі па ўрэгуляванні канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі пакуль не прызначана. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка патрабуе распачаць крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі, якія яго затрымалі. Літоўская грамадскасць распаўсюдзіла інтэрнэт-петыцыю, пад якой заклікае падпісацца супраць будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі пад бокам у Вільні. За няпоўныя 2 тыдні пад зваротам у літоўскае міністэрства навакольнага асяроддзя падпісалася больш як 3 тысячы чалавек. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 16 сакавіка ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася прэзентацыя рамана Змітра Вішнёва «Замак, будаваны з крапівы». Аўтар рэкамендуе яго ўсім аматарам прыгодаў, а першыя чытачы – заўзятарам руйнавання класічнай формы рамана. На імпрэзе была наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Усё пачалося з дзяцінства, менавіта. У мяне была занадта вялікая галава, і яе цяжка было трымаць. Увесь час куляўся. Самыя лепшыя ўспаміны з дзяцінства. Я падаю ўніз галавой. Вось тады і нараджаўся мастак. Свет я бачыў надзвычай дзіўна, перакуленым. Так пачынаецца новая кніга Змітра Вішнёва. Адкрываючы імпрэзу, сам аўтар сказаў пра гэты новы свой твор так. «Замак, пабудаваны з крапівы, гэта монстр, якога стварыў і выпусціў на волю шызафрэнік Змітер Вішнёў». Ён прачытаў шмат урыўкаў, у якіх галоўны герой Сафа Бурштын плаўна перацікаў у аўтара Змітра Вішнёва і наадварот. Выступоўцы, а іх было шмат, заля была перапоўненая, можна умоўна падзяліць на 2 групы. Гэта тыя, хто ўжо паспеў прачытаць новую кніжку, і тыя, хто не паспеў. З тых, хто паспеў, выдавец і блізкі сябра аўтара Міхась Башура. Ён выказаўся пра новую кніжку так. І наогул мне не падабаецца, як піша свае мастацкія творы Змітер Вішнёў. Мне падабаецца, як ён піша свае эсэ. А ўсё, што пачынае расплывацца на раман, гэта мяне не цікавіць. Крытыку працягнуў і Барыс Петровіч. Авангардыст, а Змітра Вішнёва менавіта да такіх, адносяць у 20 гадоў гэта цікава, у 40 насцярожвае, а ў 60 гэта ўжо смешна. Аўтар набліжаецца да 40, так што яму час сур'ёзна задумацца над сваімі авангарднымі творамі. Тэму плаўна працягнуў Альгерд Бахарэвіч, зазначыўшы, што Змітра Вішнёва з ягонымі пачварамі, бабулькамі, вар'яткамі ні з якім іншым беларускім аўтарам не зблытаеш. Вядомы крытык Маргарыта Аляшкевіч сказала, што кніжка як бомбачка, якую калі вы засунеце ў свае мазгі, то яна разрывае сувязь паміж вобразамі. У ёй шмат прыгожых малюнкаў, але яны як калейдаскоп не складваюцца ў адно цэлае. Што ўласна і напісана ў анатацыі, што гэты раман ён як бы разбурае традыцыйнае ўяўленне пра жанр. Складаецца з 13 частак, у якіх пераблытаная казка, журналіст, такая нататка, фэнтэзі. З тых, хто не чытаў кніжку, вядомы літаратар і выдавец Адам Глобус. Ён сказаў, што калі прачытае кніжку, то абавязкова вылучыць яе на сваю персанальную прэмію, якую ён штогод прызначае «Залатая літара». І калі журы падтрымае, то, маўляў, і прэмію атрымае Змітер Вішнёў. Хацелася б спыніцца на выступе перакладчыка з беларускай на нямецкую і прыватнасці твораў Змітра Вішнёва Андрея Бёма. Ён сказаў, што гэта першы беларускі раман, у якім цудоўна апісаны Берлін, але сам аўтар, маўляў, не ведае нямецкай мовы. Сказаў, што добры пісьменнік мусіць ведаць замежныя мовы. І сам прадэманстраваў гэта, выступіўшы на цудоўнай беларускай мове.
Валянціна Аксак з прэзентацыя рамана Змітра Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Яна адбылася ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Іна Студзінская.
Пяць самых цікавых публікацый у тыднёвіка «Наша Ніва» прэзентуе журналіст Сямён Пешанко. Хто адважыцца кінуць выклік Лукашэнку? 5 плюсаў, 5 мінусаў Андрэя Саннікава. Генпракурор Васілевіч запярэчыў КДБ. Гісторыя з арыштам следчага па асабліва важных справах Святланы Байковай набірае абароты. Венесуэла зробіць Беларусь шчаслівай, як Кубу. Нафта Чавеса зальє ўсё. Лявон Вольскі заспявае на вершы Купала. І афіцыйная ідэалогія ВКЛ з цыклу матэрыялу «Гісторыя Беларусі».
Газета «Слонімская» падводзіць вынікі фармавання выбарчых камісій. Вынікі сумныя. У камісіі трапілі толькі прадстаўнікі афіцыйнай улады, канстатуе слонімскі журналіст Мікола Кананович.
Частковыя выбарчыя камісіі не было зарэгістравана ніводна з прадстаўнікоў апазіцыі. Таких подавалось 34 человеки. На пытание секретаря районной участковой комиссии Елены Мачайной, чему так отрымалось, она сказала, что были у разных претендентов разные порушения большого законодательства. Когда корреспондент пытал, что во всех 34, она сказала, напевно, что так.
Корреспонденты «Бабруйского курьера» провели опытание, чего боятся бабруйчане. Про страхи и занепокоенность земляков рассказывает бабруйский журналист Виктор Качан.
Бабруйчане боятся, что могут захворить родные, близкие люди войны, бо война – это боль, страх, страты людские. Люди лишат, что боятся только Бога и грешить. Так само боятся наши бабруйчане того, что могут отсутничать, почуть всем помеже любящими людьми, кахание самое дорогое на И так само боятся природных катаклизмов. В последний час их свисти шмат катастроф, землетрусов, цунами.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская. На гэтым мы завершаем праграму «Начыная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку і ягонай перадачы «Барды свабоды». Гэта перадача ўжо другі год у ефіры «Свабоды», і кожны тыдзень Змізер прадстаўляе аднаго барда. На гэтым тыдні ён рассказывая про молодого автора Диониса Шляхтисова.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни молодого автора Диониса Шляхтицева. У вядомой на всю краину городской сельгасакадемии Дионис отрымал ажно две вышейшие адукации. Ён зоотехник и маркетолях, але будучыню свою звязывая выключно с музыкой.
Дзяцінства цікавіўся музыкай асабіста інструментальна. І яна нейкія струны душы кранала, цяжка апісаць, але ось так вот было.
А тэксты сам пішаш?
Так, бывае так, што сябры звяртаюцца да мяне, прапануюць свае вершы.
Чаго хочацца дасягнуць?
Ёсць гурт «Скрыжалі». Чаго мы жадаем? Жадаем якаснай музыкі, дасягнуць узроўня, каб граць музыку. І менавіта кожнаму творцу прыемна, калі яго чуюць, слухаюць музыку. За гэтым мы сюды і прыехалі. Ведаеце, я по-доброму заздрошчу тым людзям, хто займаецца любімай справай і хапае ім на жыццё, там грошай мінімальна. Ось. І я жадаю в сваім жыцці так само звязать свой лёс, ну, напевно, жыццё с музыкой, и, мабыць, калісьці грашыма будзе приносить мне гэта.
Подыху наших дзён, глыбіні наших душ, у размаўленні без слов, у меркаванні без дум, у асяроддзі без мар, у несусветной тиши, я все ровно змагу перадолить свой жах. Розных людей я убачу себе у поветры живым, я чую мотыл у городской митусне, застануся один у особлений злых снов, я почую твой зов. Темний день, темна ночь, хто би змог допоміж? Тяжір наших ідей, шерсть будьонних справ, докрануться в свободи, охопить цю простору. Не могу я покинуть край своїх мар. Наших дён, глибині наших душ, у розмовленні без слов, у меркованні без дум, у осяроді без мар, у несусветної тиші, я все ровно змогу переодолить свой жах.